E tani de juste in de ruar, commentin e lezimeve biblike te festes liturgiche te se lumes non teres pra homeline ti solenniteti dotta de joim gamestare shqiptar Don Marian Palioka. Ta de joim se bashku.
La festa non teres kisha la proposa në lezimin e faqes së ngjillit sipas Mateut, të cilën Krishti shpall lumturit. Ne të gjithë njerëzit kërkojmë lumturinë. Lumturia është në një farë mënyrë kërkim spontan i zemrës njerëzore. Gjithçka që ne bëjmë për dhjetë lumturinë, të paktën lumturinë tonë, dhe në rastin më të mirë pastaj edhe lumturinë e tjerëve, lumturinë e botës. Njëri pra mund të përkufizohet si qenja e vetëdijshme që është në kërkim të përhershëm të lumturisë. Dhe këtë lumturinë jo në fazat e ndryshme të historisë e ka kërkuar me anë të disiplinave të ndryshme, me anë të prirjeve të ndryshme, me anë të propozimeve të ndryshme që kanë ardhur nga jashtë, por gjithmonë ka qenë në kërkim të lumturisë. Krishti duket sikur shkon krejtësisht kundër rrymës kur shpall lumturitë. Domethënë, ajo që nuk duket lumturi për botën, ajo që nuk duket lumturi nga asnjë nga filozofitë që kanë propozuar rrugë lumturie për njerëzit, ajo që nuk duket lumturi pra edhe për ndjenjën spontane të njerëzit, pra me të parën sapo e dëgjon atë fjalë Krishtit, nuk duket sikur ofron lumturinë, atë pikërisht atë Krishti e ofron si lumturitë. Lum të varfrit në shpirt, lum të pikëlluarit, lum të butët, lum të mëshirshmit, lum të pastrit në zemër, lum veprimtarët e paqes, lum të përndjekurit. Dhe të lumë t'ju kur t'ju shajnë, t'ju përndjekin, dhe duke venjur do të thonë çdo të keqe kundër jush për shkakun tim. Mund të kuptojmë lumturitë që drejtohen atyre që janë zemër butë, mund të kuptojmë lumturinë që është karakteristikë atyre që janë me zemër të pastër, edhe lumturinë atyre që janë punojës të paqes, por si të kuptojmë këtë fjalë Krishtit që thotë lum të varfrit në shpirt, çfarë janë, kush janë të varfrit në shpirt, lum të përndjekurit për shkak të drejtësisë. Lum ju kur t'ju shajnë, t'ju përndjekin, dhe duke venjur thonë çdo të keqe kundër jush për shkakun tim. Krishti vendos edhe një herë në qendër të jetës njerëzve Zotin, atë qendër që njeriu e kishte humbur në mëkatin. Dhe nëse njeriu vërtet e gjen qendrën e jetës vet tek Zoti, atëherë gjen lumturinë. Edhe kur fakti i vendosjes së Zotit në qendrën e njerëzve e sjell njeriu të luftojë kundër botës, ose më mirë, e vën njeriu nën shënjestrën e botës që lufton kundër tij, pikërisht sepse njeriu ka vendosur Zotin në qendrën e jetës vet. Pra Zoti dhe qëndrimi i tij në mes të jetës njeriu është garancia e lumturisë. Dhe kjo gjë del nga fakti se Krishti thot lum ju kur të përndjekin për shkakun tim, kur do të thonë gjërat të rreme për ju për shkakun tim. Dhe në fund të gjithë këtyre lumturive qëndron një premtim, një premtim madhështor, që është në një farë mënyre horizonti i përgjithshëm i jetës së gjithë besimtarëve të Krishtit. Gëzohuni dhe galdoni, sepse i madh do të jetë shpërblimi juaj në qiell. Pra Krishti e vendos qendrën e jetës njëriut në qiell, sepse qielli është banesa e Zotit, dhe në qoftë se njeriu do të arrijë lumturinë e vet, atëherë kupton në dritën e Krishtit se lumturia është realitet qiellor. Dhe në qoftë se njeriu e kupton me të vërtetë se lumturia është pra kjo jetesë në praninë e Zotit, në realitetin qiellor, dhe nuk është konsum i kësaj bote. Lumturia nuk është fakt i menjëhershëm që është duket sapo e shijon dhe pastaj të mbetet etja për shijuar përsëri eksperienca të tjera që t'i japin në një farë mënyre momentin lumturie. Pra këto janë lumturitë e rremë, lumturitë kalimtare të botës. Nëse lumturia pra është një fakt i botës tjetër, mbretërisë qieve, atje ku është banesa e Zotit, atëherë njeriu e shikon këtë botë, e shikon njeriu tjetër, e shikon njerëzit e tjerë si vendin ku mund të zbuloj rrugën për të arritur atë lumturi që mund ta kemi pastaj në gëzimin tonë, në mundësinë tonë për ta gëzuar përfundimisht në jetën e amshuar në mbretërinë e qiellit. Cila është kjo rrugë? Në Krishtrim ka vetëm një rrugë. Kjo rrugë është Krishti. Rruga për në lumturinë e vërtet, pra, kalon nëpërmjet Krishtit. Unë jam rruga, thot Krishti. Kisa në propozon këtë faqe të ngjillit sipas Mateut në festën e Nën Terezës, pikërisht sepse Nën Tereza është ajo grua që kishte kuptuar se lumturia e vërtetë e zemrës saj është, do të bëhet realitet për të, do të bëhet realitet, si kose është bëhet realitet për të, në mbretërinë e qilët, në qovë se jo, ecën rrugëve të kësaj toke, duke zgjedhur ndërmjet tyre rrugën e vetme që çon të kjo lumturi, që është rruga e Krishtit. Pra vetëm duke pranuar përsekutimet për shkak të Krishtit, vetëm duke zbutur zemrën në ndikimin e fjalës Krishtit, vetëm duke u bërë punëtore e paqes, në përgjigje ndaj fikrës që Krishti drejton çdo njeriu për të qenë i tillë, vetëm duke e vënë shpresën e vetë dhe gëzimin e vetë, haren e vetë, në faktin se shpërblimi i atyre që jetojnë në udhën e Krishtit do tjeti madhë në qilë, vetëm në këtë mënyrë është e mundur t'i hapet zemra totalisht të gjithë njëriu, sepse rruga e Krishtit është konkrete, kalon në përmjet dashurisë ndaj njerëzve. Krishti nuk është personi abstrakt, nuk është një ide filozofike e ndërlikuar edhe që i lë fre, i lë dorë të lirë interpretimit tonë për ta përshtatur Krishtin sipas dëshirave tona, sipas kërkesave tona, por Krishti është shumë konkret. Dhe mënyra se si Nën Tereza e ka përjetuar konkretësinë e Krishtit është ajo që na paraqet po Ungjilli sipas Mateut në kapitullin e 26, ku Krishti thot se dhe lumturia e vërtet për të krishterin pra është një gjë konkrete. Dhe këtë konkretësi e gjejmë po në Ungjillin sipas Mateut në kapitullin 25, ku Krishti paraqet gjykimin përfundimtar, si gjykimin në të cilin ai i shikon dhënësit e vet si ata që i kanë shërbyer tek njerëzit e tjerë. Krishti identifikohet pra në këtë faqe të Ungjillit me çdo njeri. Dhe Nën Tereza kishte kuptuar se nëse ai do të ndiqte Krishtin për të arritur lumturinë përfundimtare, ajo duhet ta njihte Krishtin tek çdo njeri, tek i burgosuri, tek i zhveshuri, tek i smuri, tek shtegtari, tek nevojtari, pra. Sepse Krishti ka thënë, kur njerëzit i thonë, po kur të kemi parë të zhveshur dhe të kemi veshur, kur të kemi parë shtegtar dhe të kemi pritur në shtëpinë tonë, kur të kemi parë të smurë dhe të kemi vizituar apo në burg dhe të kemi ardhur për të vizituar, Krishti thotë, sa herë që keni bërë këtë gjë për njërin nga vëllezërit e mi më të vegjël, ma keni bërë mua. Pikërisht kjo fjalë, ma keni bërë mua, ka qenë fjala që e ka apeluar Nën Tereza në thellësitë e saj dhe i ka hapur sytë mendjes së zemrës që të shohë pikërisht në çdo njeri nevojtar Krishtin, të cilit ajo duhet i shërbej. Dhe ajo ka provuar lumturinë e thellë të zemrës njerëzore që vihet në shërbimin e Krishtit, sepse ka ditur se pikërisht në këtë shërbim restaurohet digniteti i nevojtarit dhe del në pa digniteti njeriu që vihet në shërbim duke ndjekur fjalën e Krishtit. Dhe lumturia Nën Terezës është e tërë lumturi ungjillore, e tërë lumturi e mbrojtur me fjalën e ungjillit, e cila është fjalë jete, fjalë e asaj jete që në këtë jetë të brisht, që në këtë jetë që është ende e kërcënuar nga hija e vdekjes, përmban në vetvete fuqinë shpërthyese të jetës së mëshuar. Dhe pikërisht kjo fuqi shpërthyese e jetës së mëshuar që jep për besimtarin bashkimin me Krishtin, bëhet e frytshme në jetën e botës, e përmirëson jetën në këtë tokë. Dhe dashuria krishtere ka të fuqi madhështore që ka shëndritur në mënyrë të veçantë në figurën e Nën Terezës, fuqin për ta bërë më të mirë jetën në tokë, por kjo e mirë e jetës në tokë nuk është gjë tjetër veçse një hije dritës pafundme të smirës qellore që premton Krishti në fjalën e fundit të Ungjillit që sapo kemi dëgjuar. Festa Nën Terezës është një dhuratë veçantë edhe për kishën shqiptare, një kishë e cila ka lindur, ka rilindur, por rilind, pas një përsekutimi të gjatë, pas një errësire të gjatë, ku forca e besimit ka nevojë për shembuj, ka nevojë për shembuj inkurajues. Dhe Nën Tereza qëndron edhe sot në kishën, jetën e kishës shqiptare, si ajo shtysë e fuqishme e nismës sonë, për të vazhduar rrugën me Zotin, për të bindur fjalës Ungjillit. Nuk na mbetet gjë tjetër veçse të urojmë që shembulli Nën Terezës të frymëzojë jetën tonë dhe ndërmjetësimi i saj nga qielli të bekojë çdo përpjekje të çdo njeriu në tokën tonë, në mbar tokën, që kërkon lumturinë e pafundme, që të mund të gjejë këtë lumturi në takimin me Krishtin.